Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Navoiy viloyatida COVID-19 infeksiyasiga qarshi kurash uchun ajratilgan 222 million so'm mablag' o'zlashtirib yuborilgani aniqlandi. Sog'liqni saqlash vazirligi keyingi hafta ichida aholi orasida koronavirus infeksiyasi qayd etish hollari oshib borayotganidan xavotir bildirdi. O'zbekiston Respublikasi maxsus komissiyasining 30-may kuni e'lon qilingan qarori bilan 1-sentyabrgacha shaxsiy avtotransport vositalarining viloyatlar aro harakatlanishiga ruxsat berilmaydigan bo'ldi. Afg'oniston hukumati hamda Tolibon jangari guruhi joriy yilning fevralida AQSh va Tolibon o'rtasida imzolangan kelishuv shartlariga binoan yuzlab asir ozod qilindi.
Ozodlikda xabarlar.
31-may kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Assalomu alaykum. Navoiy viloyatida COVID-19 infeksiyasiga qarshi kurash uchun ajratilgan 222 million so'm mablag' o'zlashtirib yuborilgani aniqlandi. Bosh prokuratura axborot xizmati rahbari Hayot Shamsuddinovga tayanib mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, mablag'ning katta qismi rastrata yo'li bilan talon-taroj qilingani aniqlangan. Xabarlarga ko'ra, Navoiy viloyati sanitariya va epidemiologik osoyishtaligi markazidagi mansabdor shaxslar va boshqalar ajratilgan 5 milliard so'm mablag'ning bir qismini talon-taroj qilgan. Qo'yilayotgan ayblovga ko'ra, kimyoviy dezinfeksiya vositalari hamda infeksiyaga qarshi tibbiy himoya vositalarini qimmat narxlarda xarid qilib, jami 222 million 300 ming so'mni rastrata qilish yo'li bilan talon-taroj qilgan holda davlat byudjetiga juda katta miqdorda zarar yetkazilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi keyingi hafta ichida aholi orasida koronavirus infeksiyasi qayd etish hollari oshib borayotganidan xavotir bildirdi. Xususan 2020 yil 30-may kuni kechki soat 17:00 qadar Toshkentda aholi orasidan 9 yangi holat aniqlangan. Rasmiy bayonotlardan ma'lum bo'lishicha, virus Samarqand, Navoiy, Buxoro, Namangan va Toshkent shaharlarida aholi orasida aniqlanmoqda. Jumladan Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, bir necha kun oldin O'rikzor savdo majmuasining koronavirusga chalingan sotuvchisining o'g'li va qizida ham aynan infeksiya aniqlangan. Vazirlikning ma'lum qilishicha, 30-mayga qadar Toshkentda koronavirus infeksiyasi aniqlangan 11 fuqaroning barchasi aholi orasida topilgan. Kasallanish ko'rsatkichlari shu tempda o'sib borsa, epidemiya avj olish xavfi yanada kuchayadi. Bu esa aholidan yanada hushyor bo'lib, o'zi va yaqinlari salomatligiga o'ta mas'uliyat bilan yondashlarini talab etmoqda, deyiladi rasmiy bayonotda. Shuningdek, vazirlik ko'chaga maqsadsiz chiqmaslik, qo'l berib salomlashish, quchoq ochib ko'rishishdan tiyilish lozimligini eslatdi. Muhimi ijtimoiy masofani saqlang, jamoat va odamlar to'plangan joylardan uzoqroq yuring, doimo tibbiy niqob taqib yurishni unutmang, deb ogohlantirdi. O'zbekiston Respublikasi maxsus komissiyasining 30-may kuni e'lon qilingan qarori bilan 1-sentyabrgacha shaxsiy avtotransport vositalarining viloyatlar aro harakatlanishiga ruxsat berilmaydigan bo'ldi. Bunda Toshkent shahridan Toshkent viloyatiga hamda aksi, Toshkent viloyatidan Toshkent shahriga kirib chiqish mustasno qilindi. Maxsus komissiyaning O'zbekistonda karantin muddatini 15 iyunga qadar uzaytirish hamda ayrim hududlarda karantin choralarini kuchaytirish qarori shu yilning 26-may kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishidan so'ng qabul qilindi. Ushbu yig'ilishda prezident keyingi kunlarda aksariyat hudud va korxona rahbarlari fuqarolar karantin choralarining yumshatilganini kasallik tugadi deb noto'g'ri qabul qilayotgani haqida gapirdi. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Afg'oniston hukumati hamda Tolibon jangari guruhi joriy yilning fevralida AQSh va Tolibon o'rtasida imzolangan kelishuv shartlariga binoan yuzlab asir ozod qilindi. Kelishuvga ko'ra, Afg'oniston hukumati Tolibonning 5 mingga yaqin a'zosini, jangari guruh esa 1000 nafar hukumat xodimi va oddiy fuqaroni ozod etish majburiyatini o'z zimmasiga olgan. Asir almashish yakuniga yetgandan so'ng Kobuldagi hukumat va Tolibon rasman tinchlik muzokaralarini boshlashi kutilmoqda. 30-may kuni Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi matbuot kotibi Javid Faysal 710 Tolibon asir qo'yib yuborilganini bildirdi. Bu bilan rasmiy Kobul ozodlikka chiqargan asirlarning umumiy soni 2700 tagacha yetdi. Tolibonning Qatardagi boshqaruv idorasi matbuot kotibi Suhayl Shohin esa Afg'oniston xavfsizlik kuchlarining 37 xodimi qo'yib yuborilganini aytdi. Shohinning so'zlariga ko'ra, Tolibon bugunga qadar umumiy hisobda 420 nafar hukumat askarini qo'yib yuborgan. Jahon bo'ylab koronavirus pandemiyasi tufayli joriy qilingan cheklovlar birin-ketin bekor qilinmoqda, ammo virus tarqalishda davom etyapti. 30-may kuni jahon bo'ylab yangi koronavirusga chalinganlar soni 6 milliondan oshdi, 31-mayga kelib esa 6 million 100 mingga yaqinladi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bugunga qadar jahon bo'ylab 367 mingdan oshiq odam koronavirus infeksiyasi tufayli nobud bo'lgan. Ammo mutaxassislar bu ko'rsatkich aslidan past ekanini taxmin qilmoqda. Sababi ko'plab davlatda analiz olish ko'lami cheklangan, qolaversa ayrim hukumatlar virusga chalingan va undan vafot etganlar sonini atayin ozaytirib ko'rsatayotgani haqida ayblovlar bor.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlikda dolzarb mavzu. O'zbekistonning Farg'ona viloyati So'x tumanidagi Qirg'izistonning Botken viloyatiga tutash Chashma qishlog'ida suv ustida yana katta janjal chiqdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Ozodlikka bog'langan So'xliklar va Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbirining xabar qilishicha, har ikki tarafdan ko'plab odam mojaro paytida chegaraga yig'ilgan. Ozodlikka yo'llangan videolarda aks etishicha, qarshi taraflar bir-birini toshbo'ron qilgan, chegara sim to'siqlarini ko'chirib olishga uringan. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari xizmati vaziyat to'liq nazoratga olindi deb bayonot berdi. Ammo O'zbekiston tomoni ham Qirg'iziston tomoni ham jarohatlanganlar soniga oid guvohlar bergan xabarlarni hanuz rasman tasdiqlamadi. Ozodlikka xabar qilgan so'xliklardan birining aytishicha, mojaro 31 may kuni tushga yaqin Chashma buloqning suv ustida chiqqan. Ikki tomon bir-birini toshbo'ron qilgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan So'xlikdan iqtibos. So'xliklar buloqdan suv olamiz deb borganda janjal chiqqan. Qirg'iziston tomonidagilar hozir suvni biz olamiz deb turib olgan. Janjallashib ketishgan, bir-birini toshbo'ron qilishgan. Ancha odam jarohatlandi. 16 kishi shifoxonaga tushdi deb aytishdi. Bu safargi janjal juda ham katta bo'ldi dedi ismini sir saqlagan So'xlik. So'xliklar O'zbekiston tomoniga yig'ilgan o'nlab odam chegaraning u tarafiga tosh kesak uloqtirayotgani aks etgan videolarni tahririyatga yo'lladi. Xuddi shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda Qirg'iziston tomonidan turib O'zbekiston tomoniga tosh otilayotgani, ikki o'rtadagi mojaro aks etgan video va fotolar paydo bo'ldi. Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlarining Telegramdagi rasmiy kanalida ushbu ziddiyat bo'yicha bayonot berildi. Bayonotga ko'ra, ushbu hududdagi vaziyat to'liq nazoratga olingan, ikki davlatning chegara oldi mahalliy hokimiyat organlari rahbarlari voqea joyida uchrashgan. Mojaroning sabab va oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha tegishli choralar ko'rilmoqda, deyiladi Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari rasmiy bayonotida. Tarmoqlarda Farg'ona hokimi Shuhrat G'aniyevning 31 may So'xga yetib borgani haqida xabarlar tarqaldi. Ammo Farg'ona viloyati va So'x tumani hokimlik idoralaridan bu borada biror rasmiy ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Akram Madumarov janjalga Chashma bulog'i suv sabab bo'lgani va ikki taraf bir-birini toshbo'ron qilganini tasdiqladi. Har yil ikki taraf aholisi shu buloqni birga tozalaydi. Noma'lum sabablarga ko'ra bu yil tomonlar o'rtasida dag'anaki janjal chiqqan. Hozir mahalliy hokimiyat vakillari voqea joyida dedi mulozim Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga. Uning aytishicha toshbo'ronda jarohatlanganlar haqida aniq ma'lumot yo'q. Qirg'iziston mulozimi jumladan bu bahsli hudud buloqdan ikki taraf ham foydalanadi. Shuning uchun mojaro ko'p chiqadi. Lekin vaziyat keskinlashishiga yo'l qo'ymaymiz dedi. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara chizig'ining umumiy uzunligi 1379 kilometrni tashkil qiladi. Bu chegaraning 5% qismi tomonlar o'rtasida hanuz bahsli bo'lib qolmoqda. Shu bois So'xda ham suv va yer ustida tez-tez mojarolar sodir bo'lishi kuzatiladi. 1 may kuni bu hududda mol boqiladigan maydonlar ustida janjal chiqqan, natijada qirg'izistonlik chegarachilar havoga ogohlantiruvchi o'q uzgandi. Va Botken tumani aholisi o'rtasida bunga qadar ham bir necha yillar mobaynida suv urushlari bo'lib kelgan. Aynan O'zbekistonning Chashma va Qirg'izistonning Birlik qishloqlari o'rtasidagi suv janjali esa yillab davom etmoqda.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Andijon viloyat Xonobod shahrida fermerlar uchun dala hovli qurib bergan ustalar Andijon tuman hokimligi va'da qilgan 40 million so'mdan ortiq ish haqqini olmayapti. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan Jalaquduqlik ustaboshi Sarvarbek Yulchiyevning aytishicha, Andijon tuman hokimi o'rinbosari Doniyor Abdurashidov ustalarga og'zaki shartnoma bo'yicha va'da qilingan pulni bermagan va bu ish haqqini uylari qurilgan fermerlardan undirishni maslahat bergan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Jalaquduq tumanining Teshiktosh qishlog'ida yashaydigan 37 yashar ustaboshi Sarvarbek Yulchiyevning aytishicha, ular Xonobod shahrida Andijon tumanlik fermerlarga qurib bergan dala hovlar uchun 9 oydan buyon ish haqqini ola olmaydi.
Biz endi haligi usta bo'lib og'zaki shartnomaga chiqganmiz. Endi og'zaki shartnoma qilganmiz Andijon tuman hokimining birinchi o'rinbosari, qurilish bo'yicha o'rinbosari Abdurashidov Doniyor. Ustoz, sizlar degan ha degan brigadalar bormi? Ha, bor. Dachalarni qurish kerak degan. Endi noldan adadni tekizlatib, hamma yo'g'ini o'zimiz qildirgan edik. Qildirib boshida xo'p deb yurdi. Buni manaqa material qolmadi desek, o'sha yerdan bironta joyni olib turaverasizlarmi? Kechki payt beramiz deydi. Ha, xo'p, ashna qilib olib o'zi endi do'konchilarga ham nima edi endi ber desak beraveradi. Shu bilan ololibmiz hamma yo'qdan qarz olib, keyin mana beraman, mana beraman dedi. Keyin borsak o'zi bor dedi. Prokuraturaga yozdik, u tuman hokimlik ukasi prokuraturada ishlar ekan. Bizni 36,800,000 pulimizga akalar endi qo'yinglar uni endi sudga beringlar, unday qilinglar. Umuman bir nima qilmay chiqarib yubordi prokuratura. 10.07 chiqdik, bosh prokurorni nomiga ariza yozdim.
Deydi Sarvarbek Yulchiyev. Ustaboshining aytishicha, uy qurilishida ularga hech qanday texnik yordam ham berilmagan.
Biz ularga 5 ta uy qurgan. 2 ta spalni bo'ladi, 2 ta spalni. Nimasi kuxnasi ham ichida, tualet vannasi ham ichida bo'lgan. Pulimizni beringlar deganimizda, ana mana deb cho'zib, biz endi ishni to'xtatdik, mana deb qilingan ishlarimizni keltirib tushuntirib berdik, mana deb ha bo'pti dedi. Hokimning oldiga kirdik, bolalar bu fermerlar to'lab beradi dedi. Fermerlarga borsak biz 1 so'm to'lamaymiz, bor qilib borsak. Tuman hokim umuman telefonni ham javob bermay qo'ydi, boshqa ham qilmay qo'ydi. Andijon tuman hokimini uyi bor edi, uniki kattaroq qurilgan. Unga ham 5-6 millioncha pulimiz bor edi, endi hokimnikini so'ramanglar dedi. To'g'ri bo'pti, pulimizni undirib bering, hokimnikini so'ramaymiz dedik. Uni ham 6 million qarzi bor. Ular aytganki, bizga aytgan gapi, mayli qilinglar, firma ochsang, quruvchilar endi firma ochib ishlasa, obyekt beraman dedi. Qurilish bo'yicha o'rinbosari. To'g'risi, hokim uydan ham endi pul olmadi. Biz foyda qilmay qo'yaveraylik, foydamizga endi hokimnikiga nima obyekt bersa deb, sizdan foyda qilamiz degan nuqtai nazardan. Uni ham bermay qo'ydi, o'zini ham pulini bermadi, i mayadagi fermerlarga pul bergan uyni pulini ham bermagan.
Sarvarbek Yulchiyevning aytishicha, hokim o'rinbosari pulni fermerlarning o'zlaridan undirib olinglar deb aytgan. Ustaboshi Andijon tumani uchun 9 ta, undan avval esa Xo'jaobod tumanida 27 ta uy qurib berishganini qo'shimcha qildi.
Xo'jaobod tumaniga 27 ta uy qurib berdi, qashqa bizni birga ustachi muammosiz aytgan vaqtda berdi.
Sarvarbek Yulchiyevning aytishicha, Andijon tuman hokimligi ulardan 42,200,000 so'm, shundan 6 million so'mi tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinovning dala hovlisida qilingan ishlar uchun qarzdor. Ozodlik ustaboshining iddaolariga munosabat olish uchun Andijon tuman hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Doniyor Abdurashidov bilan bog'landi. Hokim o'rinbosari Ozodlik radiosidan qo'ng'iroq qilayotganimizni eshitishi bilanoq aloqani uzib, telefonni o'chirib qo'ydi. Tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinovni topishni iloji bo'lmadi. Andijon tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri Xonobod shahrida dala hovli uchun o'tgan yil uning hisobidan majburan 45 million so'm o'tkazilganini tasdiqlar ekan, bunday dedi. Bu ishlar ko'zbo'yamachilik uchun qilindi. Andijonda kam ta'minlangan oilalar uchun mana shuncha uy qurib bitkazildi degan hisobot berish uchun. Aslida uyni tamoman qurib kalitini beramiz deyishgandi, lekin faqat devorini ko'tarib tomini yopib berishdi. Qolganini o'zimizning hisob bizdan qildik. Ikkinchidan, bizning tumandan Xonobodgacha 60-70 km. Hozir dala hovlida uylar bitgan, eshigiga qulf solib qo'yganmiz. Shuncha joyga kim boradi u yoqqa? Bu uyni nima qilishimni bilmay turibman. Yaxshi xaridor chiqsa, sotib yuboraman, dedi fermer. Andijon viloyat Xonobod shahridagi dala hovlilarni fermerlar sotib olishga majburlangani haqida Ozodlik 2019-yilda bir necha bor xabar bergan edi.
Ozodlikda dolzarb mavzu. Sardoba toshqinida vayron bo'lgan uyi uchun hujjat yo'q oilalar chaylada yashamoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumani Navoiy mahallasida yashovchi 34 yashar Baxtiyor Tursunov yashayotgan uyi toshqinda vayron bo'lganidan so'ng oilasi bilan qo'lbola chaylada yashayapti.
Uyliklariga suv kirib ketgan, devorni pastini yuvib ketganda, o'zi yashaydigan holati yo'qda, u sizlar narsalarni olib chiqib oldim. Ko'rpa to'shaklar suv bosgan, endi quyoshga qo'yib qo'yganmiz. Hozir asha hovliga bo'zdan chayla qurib olganman, shu chaylada yashab ketibman.
Baxtiyorning uyi paxta dalasi o'rtasidagi dala chiponlari yoniga qurilgan. Uning aytishicha, uyi kadastr hujjatisiz qurilgani sabab unga hech qanday ko'mak berilmayapti. Baxtiyor Tursunovning 3 qo'shnisining uyi ham toshqinda vayron bo'lgan. Ulardan biri G'ofir Dadayevdir. G'ofir otasining fermer xo'jaligida ish boshqaruvchi bo'lgan payti dalasi boshiga 3 xonali uy qurgan. G'ofirning hisob-kitobicha, uyi toshqinda vayron bo'lgani oqibatida 15 million so'mlik zarar ko'rgan. Biroq uyining kadastr hujjati yo'qligi bois unga hech qanday tovon puli berilmasligi aytilgan.
Kadastr yo'qligi uchun yordam qilishning iloji yo'q deyshapti. Qayoqqa murojaat qilmasak, baribir foydasi yo'q deyshapti. 3 xonali uy, adini bir ayvoni bor uy, molxona, orqasida tovuqxona qurilgan. Boshqa majlisida ichida yashaganman men o'zim. Men o'sha fermerlik davrimdan beri o'sha yerda yashayman. Ish joyi ketib shaharga chiqaman, bo'lmasam o'sha yerdan mol xol qilib o'sha dalaga qarab o'sha yerda yurardim.
Baxtiyor Tursunovning yana bir qo'shnisi, uning adashi 65 yashar Baxtiyor aka bo'lib, uning ham toshqinda vayron bo'lgan 5 xonali uyining hujjati bo'lmagan.
Mehribon eri bilan yaxshan bo'ldi qizim. Hammasini qalab-qalab boryapmiz, qiynalyapman, bilozim bilmayman, nima qanday kishi deyishdan bilmayman. Nima aytdim, qamoqxonaga borib aytdim, nega 20 ta indik ketdi, 20 ta tovuq ketdi, yermasdi, separator, kastron, mastron, kreslo, divan, temezel, hammasi ketdi, yer bilan yaxshan bo'ldi. Bo'lmasani uy ro'yxatda yamas, uyni ko'ramiz, ko'rib chiqamiz deydi. Uyi ro'yxatda bo'lmasa boshqasini to'lash kerak, nimaga bilmaganda qanday kimga murojaat qilishgan.
57 yashar Hamroqul Sulaymonovning muammosi qo'shnilariniki bilan ayni. Faqat qo'shnilaridan farqli, Hamroqul aka yashagan uy bir paytlari dala shiponi bo'lgan.
Qulam ketdi, qulog'i. Salora uy ham. Birovning nimasi ish joyi, uning chorva fermeri edi u. Biz o'sha yerda cho'pon bo'lib ishlaganmiz-da. Shu dalada turgan nimalar, uyning ichidagi nima bo'lsa hammasi bizniki edi, ichidagi narsalar. Ko'rpa to'shak, televizor, tuzo, kiyim-kechak, salora ham ketdi. Mana shu ortada 12 yildan beri ishlayapman. 2 yil bo'ldi. Hozir turgan joyimda 2 yil bo'ldi. Men xotinim, o'g'lim, kelinim ham yashagan. Kelinim bolasi bor, ikkita. Menda hech narsa qolmadi, biz hozir kollejda turibmiz, uy joyimiz yo'q. Yatar 17 nafar qo'zda joy bergan ko'g'ini jabrlanganlarga nima yashab bizlar boqayapti-ku biz o'sha yerdan o'sha yerdan qarzmiz.
Endi sizlarga qanday yordam berar ekan?
Men o'zim bilmayapman shuni qanday yordam berish, qayerga borishimni ham bilmayman yo'q.
Oqoltin tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, toshqin oqibatida tumandagi 3 ta mahalla jiddiy zarar ko'rgan. Shodlik mahallasida 900% uylar, Ahillik mahallasida 50% uylar, Saxovat mahallasida esa 30% uylar vayron bo'lgan. Jami 8 mingga yaqin aholi uysiz qoldi. Biroq bu ro'yxatga uylarining hujjati bo'lmagan Baxtiyor Tursunov va uning qo'shnilari kabilari kirmagan. Oqoltin tuman hokimligini ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan mulozimi vayron bo'lgan hujjatsiz uylar egalarining muammolaridan xabardorligini aytdi. Xabarimiz bor albatta hammasidan. Faqat hozir sizga tuman bo'yicha bu kabi muammosi borlar aniq sonini keltira olmayman. Odamlarning o'zida ham ayb katta. Xabaringiz bor, prezidentimiz noqonuniy qurilgan uylar uchun amnistiya e'lon qildi. O'sha paytda hujjatlarni taxlab olish kerak edi. Bular shu ishni qilmagan. Endi esa dod solib yugurib yurishibdi. Noqonuniy qurilgan imoratlar uchun qanday iqtisodiy yordam berish mumkin? Bu qonunga zid bo'ladi-ku. Lekin albatta ular muammosi ham o'rganilyapti. Yechimi qanday bo'lishi haqida sizga hozir bir narsa deya olmayman dedi hokimlik mulozimi.
Navoiy viloyatida COVID-19 infeksiyasiga qarshi kurash uchun ajratilgan 222 million so'm mablag' o'zlashtirib yuborilgani aniqlandi. Sog'liqni saqlash vazirligi keyingi hafta ichida aholi orasida koronavirus infeksiyasi qayd etish hollari oshib borayotganidan xavotir bildirdi. O'zbekiston Respublikasi maxsus komissiyasining 30 may kuni e'lon qilingan qarori bilan 1 sentyabrgacha shaxsiy avtotransport vositalarining viloyatlar aro harakatlanishiga ruxsat berilmaydigan bo'ldi. Afg'oniston hukumati hamda Tolibon jangari guruhi joriy yilning fevralida AQSh va Tolibon o'rtasida imzolangan kelishuv shartlariga binoan yuzlab asir ozod qilindi.
O'zbekiston salomatlik.
Sog'liqni saqlash vazirligi keyingi hafta ichida aholi orasida koronavirus infeksiyasi qayd etish hollari oshib borayotganidan xavotir bildirdi. Xususan 2020 yil 30 may kuni kechki soat 17 qadar Toshkentda aholi orasidan 9 ta yangi holat aniqlangan. Rasmiy bayonotlardan ma'lum bo'lishicha, virus Samarqand, Navoiy, Buxoro, Namangan va Toshkent shaharlarida aholi orasida aniqlanmoqda. Jumladan Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, bir necha kun oldin O'rikzor savdo majmuasining koronavirusga chalingan sotuvchisining o'g'li va qizida ham ayni infeksiya aniqlangan. Vazirlikning ma'lum qilishicha 30-mayga qadar Toshkentda koronavirus infeksiyasi aniqlangan 11 fuqaroning barchasi aholi orasida topilgan. Kasallanish ko'rsatkichlari shu tempda o'sib borsa, epidemiya avj olish xavfi yanada kuchayadi. Bu esa aholidan yanada hushyor bo'lib, o'zi va yaqinlari salomatligiga o'ta mas'uliyat bilan yondashlarini talab etmoqda, deyiladi rasmiy bayonotda. Shuningdek, vazirlik ko'chaga maqsadsiz chiqmaslik, qo'l berib salomlashish, quchoq ochib ko'rishdan tiyilish lozimligini eslatdi. Muhimi ijtimoiy masofani saqlang, jamoat va odamlar to'plangan joylardan uzoqroq yuring. Doimo tibbiy niqob taqib yurishni unutmang, deb ogohlantirdi. O'zbekiston Respublikasi maxsus komissiyasining 30-may kuni e'lon qilingan qarori bilan 1-sentyabrgacha shaxsiy avtotransport vositalarining viloyatlar aro harakatlanishiga ruxsat berilmaydigan bo'ldi. Bunda Toshkent shahridan Toshkent viloyatiga hamda aksi Toshkent viloyatidan Toshkent shahriga kirib chiqish mustasno qilindi. Maxsus komissiyaning O'zbekistonda karantin muddatini 15-iyunga qadar uzaytirish hamda ayrim hududlarda karantin choralarini kuchaytirish qarori shu yilning 26-may kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishidan so'ng qabul qilindi. Ushbu yig'ilishda prezident keyingi kunlarda aksariyat hudud va korxona rahbarlari fuqarolar karantin choralarining yumshatilganini kasallik tugadi deb noto'g'ri qabul qilayotgani haqida gapirdi. Prezident ayniqsa bozorlar, savdo komplekslari, banklarda ijtimoiy masofaga amal qilmaslik, ko'cha-kuyda tibbiy niqob taqmaslik holatlari ko'payayotgani hamda bunday salbiy holatlar kasallikni aniqlash, oldini olish va davolash uchun qilinayotgan barcha harakatlarni yo'qqa chiqarishi mumkin deb tanqid qildi. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi yoyilishiga oid boshqa xabarlar bilan ozodlik.org sayti yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlarida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Sement importiga taqiq bekor bo'lgani mamlakatdagi sement zavodlariga salbiy ta'sir qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Quvasoy sement, Bekobod sement va Qizilqum sement mutaxassislarining ozodlikka aytishicha, Vazirlar Mahkamasining 22-may kungi qarori tufayli mamlakat bozoriga tashqaridan ko'p miqdorda sement kirib kelgan oqibatida mahalliy zavodlarda ishlab chiqarish hajmi keskin tushib ketgan. Sement zavodlari vakillariga ko'ra, sementga import cheklovi bekor qilinishi mamlakatdagi sement ishlab chiqaruvchi 5 ta yirik sement zavodi mahsulotlari realizatsiyasi hajmini qisqartirib yubordi. Xususan, Quvasoy sement zavodi 22-maygacha kuniga 5000 tonna sement ishlab chiqargan bo'lsa, bu raqam 28-may kuni 4000 tonnani tashkil qilib, ishlab chiqarish 4dan 1ga kamaydi. Qizilqum sement va Ohangarondagi sement zavodi xodimlari ham deyarli bir xil gapni aytdi. Sement ishlab chiqarish hajmi sezilarli kamaygan. Ohangaron sement zavodi keyingi 4 kun ichida surunkasiga 500 tonna kam sement ishlab chiqargan. Zavod omborlari esa sotilmay qolgan sement bilan to'lib toshgan. Bekobod sement zavodining Toshkentdagi vakolatxonasi rahbari Ruslan G'aripovning 28-may kuni ozodlikka aytishicha, mamlakatga kirib kelayotgan sement sifati borasida ham sezilarli jiddiy savollar bor. G'aripovga ko'ra, mahalliy sement sanoati mamlakat ehtiyojini qondira oladi. Sement importiga taqiq bekor bo'lgani qator salbiy oqibatlar kasb qildi. Birinchidan, mamlakatdagi valyuta chiqib ketmoqda. Ikkinchidan, sement tujjorlari iloji boricha arzon va sifati shubhali bo'lgan sementni mamlakatga olib kirishmoqda. Bu sifati shubhali sementdan uylarning tomini bostiradigan beton to'sinlar yasalsa, odamlar hayoti jiddiy xavf ostida qoladi. G'aripovning yana ta'kidlashicha, sement ishlab chiqarish liniyasidagi uzilishlar zavod texnologik tizimi uchun salbiy oqibat kasb etmoqda. Pechkalar ichidagi yuqori harorat uzluksiz bo'lishi texnologiya talabidir. Bilsangiz, qishda gaz yetishmovchiligi bois zavod bir muddat to'xtadi. Bugun esa ishlab chiqarilgan mahsulot topilmagani uchun to'xtasa, bundan sement sanoati yutmaydi. Bundan tashqari, bu zavodlar mavjudligining ijtimoiy ahamiyati ham bor. Bekobod va Ohangaron shaharlaridagi minglab aholi shu zavodlarda ishlab kun ko'radi. Bu zavodlarning muttasil ishlashidan davlat ham manfaatdor bo'lishi va Germaniyada joriy qilingani kabi qisman subsidiya ham qilinishi kerak. Germaniyadagi Heidelberg sement zavodining elektr energiyasi xarajatini davlat subsidiya ajratib qoplab beradi. Buning evaziga zavod shahardagi chiqindilarni o'z pechkasida yoqib, utilizatsiya qilib beradi. Suhbatdosh Germaniyadagi bu tuzum yaqin istiqbolda O'zbekiston sement sanoatiga joriy qilinishi rejalanganini ham aytdi. Ozodlikning 18 may kuni suhbatlashgan O'zstandart davlat agentligi mulozimi qurilish bozorlaridagi import sement namunalari tasodifiy tanlov asosida tekshirilayotganligini aytdi. Mulozimga ko'ra barcha import sementni birdek sifatsiz deyishga asos yo'q. Sement qurilish korxonalari bo'yicha nomzodlik dissertatsiyasi yoqlagan olim va muhandis Abdulla Yusupov Bekobod sement zavodi vakili Garif aytgan asosiy fikrlarga qo'shilgan holda mahalliy sement zavodlari yuz tutgan muammolarga ham to'xtaldi. Bu tannarx masalasi. Masalan, bir miqdor sementni ishlab chiqarishga Germaniyadagi zavodda 10 kishi band bo'lsa, bizda 50 kishi shuncha sementni ishlab chiqaradi. Shu kunda mahalliy sementning 1 tonnasi 70 AQSh dollari bo'lmoqda. Shu sifatdagi sementni Qozog'iston yoki Irondan tonnasiga 35 AQSh dollari to'lab olib kelish mumkin. Ikkinchi muammo marketing bilan bog'liq. Mahalliy zavodlar sementni birjaga qo'ymay, aholi va tadbirkorlarga naqd pulga sotyapti. Birjaga qo'ysa, ataylab narxni baland qilib qo'yishyapti. Uchinchi muammo perepraizvodstvo. Mahalliy sement zavod omborlarida sement turib qolib sifatini yo'qotmoqda. Yusupovning yana ta'kidlashicha, haqiqatda yaxshi tajriba va ishlab chiqarish potensialiga ega bo'lgan O'zbekiston sement sanoati modernizatsiyaga muhtoj.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqandning Paxtachi tumani aholisi Qoraqo'tanda oltin rudasi o'g'rilarga qarshi chora ko'rilmayotganidan norozi bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Navoiy kon metallurgiya kombinatining Samarqand viloyat Paxtachi tumanidagi Qoraqo'tan konida mahalliy aholi va konchilarning ozodlikka erishishi tarkibida oltin bo'lgan madanli toshlarni o'g'irlash avjiga chiqqan. Kombinat ishchilaridan biri 26 may kuni o'zi guvohi bo'lgan oltin rudasi o'g'riligi holatini telefoniga olib, videoga tushirdi va ozodlikka jo'natdi. Navoiy kon metallurgiya kombinati rahbariyati hozircha o'g'irlik iddaolarini ozodlikka izohlamayapti. Videolarda rudalar ortilgan yuk poyezdi harakatlanib ketayotgani, vagonlar ustida o'rta yoshlardagi erkaklar qoplarni yerga uloqtirayotgani aks etgan. Tasvirlarni ozodlikka jo'natgan korxona xodimi videoda aks etgan voqea oldin rudasi o'g'irligi ekani va bunday o'g'irliklar Qoraqo'tan konida har kuni qo'riqchilarning ko'z o'ngida sodir bo'lishini aytdi. Oltin rudalari vagonlarga ortilganidan keyin poyezd Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarab yo'lga chiqadi. O'shanda bular poyezdning ustiga chiqib, Toz Yovuddin stansiyasigacha rudalarni qoplarga solib tashlab boraverishadi. Poyezd ortidan sheriklari Niva mashinalarida qoplarni terib chiqishadi, dedi. Ozodlikka kelgan boshqa videoda ham rudalar ortilgan yuk poyezdi ustida shubhali odamlar ko'rinadi. Kadr ortidan gapirgan ayol yuk poyezdi ustidagi odamlarni oltin o'g'rilari deb ataydi. Strategik ahamiyatga molik muassasalar sirasiga kiruvchi Navoiy kon metallurgiya kombinati va unga tegishli konlar harbiylashtirilgan qo'riqlash bo'limi tarafidan qo'riqlanadi. Kombinat ishchilari iddaosicha, ba'zida o'g'irliklar qo'riqchilar ko'z oldida bo'ladi. Ozodlik korxonada o'g'irlik iddaolarini o'rganish asnosida Qoraqo'tan konining boshqa xodimlari bilan ham suhbatda bo'ldi. Ular ham o'g'irliklar uyushgan holda ekanini aytishdi. Hammasining tili bir. Ular ham ulush oladi, chunki o'g'irliklar qo'riqchilarning ko'z oldida bo'ladi, indashmaydi. Vagonlarga ortilganidan keyin Ziyovuddin stansiyasigacha o'g'irlab bo'linadi, dedi Qoraqo'tan koni ishchisi. Navoiy kon metallurgiya kombinati rahbariyati o'g'irlik iddaolarini ozodlikka izohlamadi. Tahririyat o'g'irlik deb iddao qilinayotgan video tasvirlarini kombinat matbuot kotibi Abdumajid Jo'rayevga jo'natdi, lekin 27 may kun oxirigacha undan javob bo'lmadi. Qoraqo'tan oltin koni Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli bo'lib, u yerdagi shaxtalardan tarkibida oltini bor ruda qazib olinadi. G'ayriqonuniy oltin biznesdan yaxshi xabardor paxtachiliklardan birining ozodlikka erishicha, Qoraqo'tan konida o'g'irliklar sistematikdir. Tuman aholisining 70% shu tizimdan kun ko'radi. Tumanda 200 ta rudalarni qayta ishlovchi yashirin tegirmon sexlar bor. O'g'irlangan rudalar shu yerga olib borilib, yuviladi. Qaysidir sexda toshni qumga aylantirishadi, qaysi birida toshni yuvib zarra qilib berishadi. 1 yoki 2 kg toshdan 1 gram qilla chiqadi. Hammasi uyushtirilgan sistema bu. Yillardan beri davom etyapti. Huquqni muhofaza qilish tizimlari biladi buni. Maydalarni ushlashadi. Matbuotga aytishadi. Yirik mafiyaga tegishmaydi, deydi Qoraqo'tonlik yigit. Bu iddao yuzasidan ozodlik huquq tartibot idoralaridan izoh ololmadi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.